hori zaila da, ez? Azkenin, sortzen duzu identitate bat euskararekin, ez zarena hain, ez zuzuna hain barrenin, hemen guk bezala, ez, hemen euskaldunak eta sentitzen dire aitzarro, minio dan ere identitatearen parte bat ez dutena hain barneratua, nik errango nuke, azkenin, zara inongoa, minio badituzu biak, ere.
Agus Machado, Lesakan bizi da. 7 urte zituela migrazio prozesu baten ostean iritsi zen Euskal Herrira Uruguaitik. Irakaslea da gaur egun, Seaskan bertan, Baionako Robles Arangiz kolegioan, euskara bere identitatearen parte dela dio, baina ez hango, ez hemengo bezala ere sentitzen dela azpimarratu nahi izan digu. Agus Machado Lesakarra, zer moduz?
Ni ongi, mentxe, esperuan.
Lesakarra, ongi esan dut, ala sentitzen zara?
Bueno, hori da gai bat bizkiot konplexua. Ze imigratzen duzunikan nik uste dut etzarela sentitzen ez angoa, ez bertakoa, ez azkenin erraten da uniztan en tierra de nadie, ez? Zaudela hor bizkiot. Eta ni horrekin, hemendik kanpo, adibidez, bidaiatu izan dutenikan, Erasmusen edo horreko gozetan, bai sentitu izan naiz. Euskalduna eta ba, nien naiz bertze espainolak bezelkua, ez? Mino, gero hemen nagonikan ez dut sensaziori.
Zuk aipatuzu migrazioa. Agus, 7 urte zenituela etorri zinen Euskal Herrira, Nafarroa zuzenean?
Bai, etorri ginen Lesakara zuzenean, bai. Intentzia zen Irunera joatea, minio bagenun hemen iztagun bat, familikoa, bueno, familiko laguna, eta azken erabaki genuen onat etortzea.
Nondik etorri zineten?
Uruguaitik, Montevideo.
Nolako izan zen, 7 urte zenituen, ze oroitzapen duzu momentu hartaz, hegazkinetik jeistean?
Txarra, oroitzapen txarra, egia da txikian nintzen ez, gutxi oroitzen aizela, batez ere hango bizitzaz, ez dut ia oroitzapenik. Mino, bai oroitzen aizela, momentu konkretu bat, sartu nintzen ikan gelara, hemen ikastolara, sartu nintzen ikastolan, izan zirelako bakarrak eman zigutena aukera egoteko nire adinkukin, publikoan ez ziguten ematen, eta hori sartu nintzen gelara, eta zantzen gogorra, sartzea toki batin, denak hizkuntza raro batekin, gara nik ez dut zer izautzen, eta orduan lehenengo astik izan ziren gogorrak, hori zen ez itxera negarrez egunero, bai, gogorra.
Ulertu zenuen zergatik etorri zineten?
Bueno, ni gaur egun bai, ulertzen dut, ekonomia suntungatik, azkenean egoeratzen hain ona, eta hemen momentu horretan, 2005, ongi zegoen, orduan hori etorri ginen horrengatik, minok, jikiazaren ikan ez duzun gulertzen, zergatik.
Pentsatzen dut, bazure gurasoen zatera oso gogorra, izango zela, ze agian beraiek buruan Espainiara zijoazten.
Mm-hmm. Bai, bai, hori da, beraientzako zen Espainia, zeungi dagoen, Europa orokorrean ez hanguntzako da zerbait bertzen maila bat indagona, ez? Ordu, bai, beraintzako, baina ino izan zen arriskatu ziren pila bat. Eta familikuk etzioten zieten laguntzen horretan, erraten zuten ez joateko, ino beraiek ziurtzeu den.
Eta pentsatzen dut ere, agian harrituko zirela topo egin zutelako ezagutzen entzuten hizkuntza batekin eta gainera semealabak eskolarizatuak hizkuntza horretan.
Ez bazekiten, bai, gaineran hartu omen genituen kurtso batzuk euskeranak. Baina ni txikian nintzen ez nahi zoroitzen. Nera nahia zerbait horitzen da, batxu bain 29 urte. Eta nire gurasuk zerbait ikasi zuten, baina azkenin da zerbait guztiz zuna zentzurik traduzitzea eta
egitasmo honen helburua bada euskaratik hurbiltzea ba migrazio populakuntzarengana bere pluraltasun zabala kontutan harturik zuk nola bizi duzu euskara hizkuntza euskalgintza uruguaitarra sentituz ere tarteka
Pues hori zaila da, ez? Azkenin sortzen duzu identitate bat euskerarekin, ez zarena hain, ez zuzuna hain barrenin, hemen guk bezala, ez? Hemen euskaldunak eta sentitzen dire aitzarro, minio dan ere identitatearen parte bat ez dutena hain barneratua, nik errango nuke. Azkenin, zara inongoa, minio badituzu biak, ere. Eta orduan, nik hasieran bai banula euskerakin hor harreman pixkot zaila, ze nabairitzen nun inposizio bat bezala. Nioten nintzen eskolera eta egin beharra nun, bai edo bai, gainera gogoratzen dute eskolan irakasleak erraten ziedela bertzei, guri ez hitz egiteko erderaz, naiz eta jakin. Eta orduan horrek ere harremantzeko zailtasunak ematen ditu. Orduan hasieran izan zen pixkot horrela, euskerarekin harreman nahiko txarra. Ino, gero ja behin sei hilabetetara dola ja, ja barneratu nun, ja banekin hitz egiten nire adinko bat bezala. Eta hor ja hobeto ja harremantzen eta hobe.
Lagundu zintuen euskara jakiteak bat gehiago sentitzeko?
Bai, nik uste dut, bai, ez nik ikusten dut batez ere irakaslea naizenez, ikusten dut ikasleetan ez dutenak euskara barneratua daudela pixka bat aparte bezala, ez? Ez direla integratzen bertziekin eta beti egiten dute beraien artin geto bat bezala, ez? Egoten dire erdera solasten dutenekin. Eta orduan horrek ere ez dizuzten integratzen euskaldunekin.
Eta zure gurasoak, Agus, nola bizi dira, nola bizi dute hizkuntza?
Nahiko ongi ez, beraien adinetako haunitzek ere ez dakite euskeraz, orduan, bueno, orokorrean nahiko ongi bat ezaren nera ma, dago herria nahi sartu bat, ateratzen da pila bat, nera atxari kostan zaio pixkoet gehiago. Alere ezagutzen dute persona haunitzek eta maite dute haunitzek, orduan, bueno, nik uste dut nahiko ongi integratu direla ere bai.
Pentsatzen dut, beraientzat badela lorpen bat, ez? Zuek, bai zure nahia eta zu, ba, orain euskara menperatzen duzula ikusteak, nahi balin baduzu euskaraz bizitzeko gaitasuna baduzula ikusteak.
Bai, azkenin beraik ez dira arrepentitzen guri ikastolean sartzeagatik, naiz eta gogorra izan zen, horreri esker ikasi genuen. Nik uste dut igual publikoan zailago izango zela. Zelkartuko ginen erdera solasten dutenekin eta zailagoa.
Azken hilabeteetan gogoeta bat eraman izan da eta iritzi artikuluak ere agertu dira prentxan, nola izan herri inklusibo bat, harrera herri bat, eta guzti hori nola egin euskalduntasunetik, ez? Euskara hizkuntza gutxitu bezala ere, babestu beharrean aurkitzen da, baina euskaldunok nire ustez arrazistak izan arren ere, azkenean mundu arrazista batean bizi gara, kapitalista eta matxista den bezala, naiz eta eraldatzen saiatzen garen, baina bagara privilegiatuak zonbait komunitateren aurrean, zuriak, prekarietatetik pikin bat urrutiago, osorokorrean ari naiz, Zuk sentitu duzu zerbait zama bat zure bizkar?
Bai, azkenin zu etortzen zara onat eta egokitu barra zara onat. Azkenin egiten da integrazio bat, ez? Zu etortzen zara kanpotik eta egin behar zu hemen egiten diren gauzak, hitz egiten duten hizkuntza hori guztia barneratu behar duzu. Nioz da, hartzen kontun zuk ekartzen dituzun gauzak eta hori bai nabaritu genula. Nik uste gaur egun bai egiten dela inklusioaren mugimendu gehiago, ez, inkluitzea eta ez sentitzea beraien kultura dela zerbait ezin dutena izan.
Gustatu zaitzezuk nahitara integrazioa erabili duzu eta ni saiatzen ere naiz inklusioa izan dadin, ez, inklusiboa izan dadin ariketa, baina ez gaude hortan zoritxarrez oraindik, zu sentitu duzu zurea zurrupatu izan zaizula.
Bueno, zurrupatua ez. Azkenik nire itxin beti mantendu izan ditugu tradizio honitz, mate edatea adibidez edo janariak, musika, nik aditzen dut pila bat kumbia eta horrelakoak hemen ez direnak aditzen. Mino mantentzen dugu pixkot guretzako. Ez da, gure familiako zerbait eta jasta. Mino, gero kanpotik jasotzen duzuna da, zuri gustatu hartzaizu hemengo musika, euskeraz, eska, ez dakitze, kultura, jaiak, dena izan behar da hemengoa eta zu egokitu bertzara horretara. Hori bai nabarita izan dugu.
Batzutan esaten dugu, izan gaitezkela euskaldun bertsolaritza gustatu gabe adibidez, ez?
Bai, nik uste dut bai ez, bai, gustatzen zen antzizkizu pila bat gauza, desberdinak, baina egia da, euskalduna izateak ekartzen ditu hor puntu batzuk ez badituzu betetzen ja, uf, ez zara benetazkoa. Jaso izan ditut komentarioak.
Bai.
Bai.
Hemen herrian bertan.
Bai, bai, orokorrean azkenin batez ere txikitan, txiki, bakizu aurrak ez dira hitz ona gaunitzetan, da orduan. soltatzen dituzte gauzak ta zuk barreratzen duzu hori.
Ta nola eman buelta horri, ze esango zenioke hori pairatzen duen bati? Ze gomendio edo?
Ze gomendio, nik uste dut, nik uste dut bai egiten ari dela goen aldaketa bat. Orduan, etortzen direna kanpotik, bai uste dut, pixkot gaudela inklusiorako bide horretan, eskolatik, behintzat. Ta orduan, nik uste dut bai aldela, baina zaila da aurkitzea puntu, erdiko puntu bat, ez? Ze adibidez ikusten aldugu eskoletan orain bai, bale, hartzen dira kontuan, beraien kultura eta, baina ez dirari euskera menperatzen adibidez. Orduan hor zaila da aurkitzea puntu, erdiko puntu bat, eta batez ere psikologikoki eragiten aldun gauzak, ez? Azkenin ez zara sentitzen inoiz bertakoa, eta horrek ere eragiten dizu, autoestiman, eta orduan zaila da, ez dakit gomendiorik eman, edo...
Azkenan, askotan esaten da, ba, berdin du lasai, pasako da, edo baina nor izate hori, ez, identitate bat, ez beste entzat, ez, norberaren zat, argi ukateko, ez, eta hori osatzera bidean, ba, urratxek ez dute zertan errasak izan, ez?
Mm-hmm. Ez dira errasak, ez. Batez ere hori erranduzun identitate asuntuen gatik, azkenin, adibidez, ni badut nire kasua, nire izena dela Agustina, berez? Minio, nik ez dut pronuntziatzen horrela, niretzako da Agustina. Orduan, niri erraten diate Agustina, eta
ni ez nahi gustatzen.
ez nahi zori.
Baita berdina.
Ez, orduan, txikitatik erranu, ni naiz Agus, punto. Eta gainera, hola ebitatzen nituen txikiek izaten txusten rimak eta horrenako gauzak. Orduan, hor ere egiten du, ez? Zuri izena da zure identitatea eta ez duzu onartzen bezala, ez? Pronuntziazioagatik eta hori bezala dena. Osa, azkenin eragiten du, bai.
Eta etxean nola zara?
Agustina. Bai. Bai. Hola ditzen diate, bai.
Bueltatu zara Uruguaiera?
Bueltatu nintzen etorri eta bi urtetara, 9 urtekin, baina nahi zoritzen honiz. Baina nahiko nuke, bueltatu, bai.
Bai?
Bai, bai.
Aipatu duzu hezkuntza. Lesakan ikastola, gaur egun Seaskako kolegio batean irakasle zara Baionan. Bai. Garrantzitsua da inklusioa hezkuntzatik lantzea.
Bai, 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 ezinbestekoa. Nik uste dut da izan barra da oinarri nagusia, inklusiotik alda landu edozein balio azkenin, ez? Hor daude irrespetua, daude aniztasuna, daude berdintasuna, aire hainbertze gauza ezinbestekoak, inklusioa da ezinbestekoa.
Eta euskara uste duzu izan daitekela inklusiorako bide?
Bai, nik uste alda egin hor erdiko puntu bat aurkitu, nik uste dut, ez da raxa, lehen horran duten bezala, minio bilatu behar da hor puntu bat non euskera mantentzen den eta euskera sustatzen den, minio kontuan izan da etorkinak ekartzen ditugun ezaguarrekin.
Nik beti pentsatu dut, askotan kalea dela, ez? Espazio natural bat, plazak, parkeak, eta hainitzetan etorkini zuzentzen garela erdaraz, edo frantsesez, edo espainolez, pentsatu zori behar bada ulertuko hotelagia Latinoamerikati datozenek, ba, gaztelera bai, baina askotan pentsatu hori da, ez? Nun dago marra gorria? Makume hori bakarri dago bere aurrekin parkean, eta ez dugu hurbiltzeko urratsik ematen, ez? Zuk edo zure gurasok edo kontatu hori dizute halakorik?
Bai, 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 nire gurasuk nire ama da hile paintzailea, eta nire aia izan da urte haunitzez kamarerua, orduan egon izan da jende haunitzekin, eta hor beraiek ikasi behar izan dituzte hitzak, hurbiltzeko, bertziri, eta hola. Mino gila da, batzutan, adiez, nire aia gonduzen euskaltegian, eta oroitzen zen, badezirela batzuk, beti solasten ziotela euskeraz, eta gainera mantxo, eta beraz batzutan etzun nahi egin esfortzu hori. Azkenin da esfortzu bat ez ulertzea eta hitz egitea, eta berak batzutan erraten zuen, jo, eske beti hitz egiten dit euskeraz, A ber, batzutan ongi dago, minon beti eskeziotu lertzen. Edo badago jendia horrelako herrian ere bai, eh? Beti euskera eta bera, beretzako azkenin da esfortzu bat. Baina, bueno, ongi dago ere bai, nik uste hor behintzat oinarrezko hitzak eta espresioak erabiltzea eta bere iraustea, baina hori bai, beragin nahi badute.
Bai. Nez? Segura eski ez dugu ikasiko zure izena behar den bezala ahoskatzen, baina gastronomia ere izan daiteke elkar ezagutzarako aitzakia bat.
Bai, 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 azkenen hor dago ere bai kultura, eh? Bai, bai. Eskolan horitzen naiz, noiz baita egin izan dugu zerbait Uruguaikoa, eta bai, baina izaten zen normalean egun berezi bat, eta etzen zerbait lantzen zenan, haunitzetan edo, bai.
Eta zu irakasle zarela, somatzen duzu, nola ikusten duzu goera, belaunaldi berrietan, bagaude beste ibegira, badugu empatia, Euskal Herria, harrera herria, bilakatzen, bueno, ez, bilakatu zen aspaldi, eta horrek egin digo belaunaldi berriei ere behar bada pentsaraztea, gu ere izan ginela, ez, migrante, eta tortillak buelta eman dezake.
Bai, 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 nik uste lehen horran duten bezala dago aldaketa bat, nik bizitun una eta gaur egun badena, ze gaur egun azkenin hor dago inklusioaren, hezkuntzatik inklusioaren mugimendua, hor dugun bai nik ikusten dut, badago labertze tolerantzia bat, behintzat hezkuntzatik. Ja, sozialki hor ez dakitongi, ez nago aitzigur, mino hezkuntzatik bai ikusten da hor aurrera pasu bat, Mino ere bai hor badut nik zalantza bat zeren ikusten dut hori, erderaz hitz egiten duten aurrek ez dutela ikasten ongi euskera. Eta goten dire beraien artean erderaz hitz egiten, hor dut zeregin, ez? Kaso horretan.
Bai. Eta borobiltzeko batzuetan jarri izan da populazio migrantearen bizkar hizkuntzaren garapena. Euskaldunok gure buru astindu ordez, ez? Eta eskarmentatu ordez zeren... Egia da, pues oraindik ere falta dela adibidez ikusentzunezkoetan apustu bat egitea instituzioetatik, ba ekoizpen erakargarriak eta ekoizteko, baina nahi gabe erdarara jotzeko ohitura handia daukagu guk geuk ere, orduan zergaitik utzi besteen bizkar.
Bai, bai, azkenin nik uste horren ingurun dago ere bai ez duzula nahi bertzik gaizki sentitzea edo nahi duzu hurbildu baina zakizu nola, orduan erabiltzen duzu biek dakiten gauza, ez? Hau nintzetan grupo batean batek ez badaki euskera ja, gaztelera erabiltzen da. Orduan, bai, hor zaila da.
Zaila da.
Zakit nola.
Ba, mi esker, Agus, elkarrezketa emateagatik, ezakit besteri gehitu nahi duzun?
Ez, ez, ez. Eskerrik asko zuei emateagatik hautsa, etorkinei.
Vale, mi esker. Thank you.